რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა, გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის იდეაზე. ჯერჯერობით ეს კანონპროექტი არ არის შესული პარლამენტში განხილვისთვის, წლის ბოლომდე იგეგმება ამის გაკეთება. სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ სტუმრად ყავდა ამ კანონპროექტის დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონის პროექტის თანაავტორი ბექალ ილუაშვილი, რომელიც წარმოადგენდა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს. ამ ინტერვიუს ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე და ჩვენს ფეისბუკის გვერდებზე. და დღეს უკვე ჩვენ ვილაპარაკებთ ეკონომისტთან ერთად ამ საკითხზე. ირაკლი ყიფიანი იქნება ჩვენი სტუმარი, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბრით. გადაცემის დასაწყისში კი მინდა ერთ მნიშვნელოვან საკითხს შევეხო, რომელიც არ ეხება პენსიასა და ეკონომიკას, ეს არის პოლიტიკური საკითხი და ეხება ოკუპირებულ ტერიტორიებს. საერთაშორისო ორგანიზაციებში და საერთაშორისო ფორმატებში ამ საკითხის განხილვა შეიძლება ბევრი სკეპტიკურად უყურებდეს, მაგრამ ასევე არც თუ მცირე ნაწილი საზოგადოებისა თვლის, რომ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ანგარიშები, მაგალითად, რაზეც ახლა უნდა მოგითხროთ, ისევე როგორც საერთაშორისო ასპარეზზე შემუშავებული სხვა დოკუმენტები საჭირო დროს იქნება გამოყენებული, ისე როგორც ეს უნდა იყოს გამოყენებული. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება, გართულებული ვითარება და რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის დესტრუქციული ქმედებები აღწერილი ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მე-16 კონსოლიდირებულ ანგარიში, რომელიც 8 ნოემბერს განიხილეს სტრასბურგში მინისტრთა კომიტეტის სხდომაზე. ლელა კუნჭულია სიუჟეტიდან მოისმენთ მეტს ამ განხილვის შესახებ.
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ გაუარესებული მდგომარეობა, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა, ბარიერების აღმართვა საოკუპაციო ხაზზე, ქართველების ეთნიკური ნიშნის დევნა და მათი კერძო საკუთრების განადგურება, მაგალითად სოფელ ერეთში. ეს და სხვა პრობლემური საკითხები, რაც მშვიდობიანი მოქალაქეების ყოველდღიურობას ამძიმებს, დეტალურად არის აღწერილი ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ტორბიორნ იაგლანდის კონსოლიდირებულ ანგარიში, რომელიც 2017 წლის მარტიდან სექტემბრამდე პერიოდს მოიცავს. 8 ნოემბერს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში მოადგილეების დონეზე გამართულმა განხილვამ კმაყოფილი დატოვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი, რომელიც თავად გამოვიდა სიტყვით და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს მხარი დაუჭირა უკლებლივ ყველა დელეგაციამ, ძალიან მძაფრი კაფიო განცხადება გაკეთდა ევროკავშირის სახელით.
კერძოდ ამ განცხადებაში არის კაცრად დაგმობილი რუსეთის ფედერაციის როგორც ეფექტიანი კონტროლის განახორციელებული ძალის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონში განხორციელებული ქმედებები, რომელიც არღვევს ადგილობრივ მოსახლეობის უფლებებს. ამასთანავე მწუხარება გამოხატული იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ მიუხედავად საერთაშორისო თანამეგობრობის მუდმივი ზეწოლისა, ადგილზე სიტუაცია კიდევ უფრო გაუარესებულია და ევროკავშირმა რუსეთის ფედერაციას მოუწოდა მოხსნას ნებისმიერ მის სახით დაბრკოლება, აკრძალვა ან შეზღუდვა, რომელიც ადმინისტრაციული საზღვრის ხაზების ხასრულ გადაადგილების თავისუფლებაზე, ადამიანის უკანონო დაკავებაზე და მათ შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის კონტექსში არის განხორციელებული.
დავით ზალკალიანის თქმით, 8 ნოემბერს ვერც ერთი მხარდამჭერი ვერ მოიპოვა ევროსაბჭოში რუსეთის ელჩმა, რომელიც ხდომის მონაწილეებისთვის იმის დამტკიცებას ცდილობდა, რომ ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის საკითხები მოცემულ ფორმატში განსახილველი არ არის. მიუხედავად ამისა, პროცესი გაგრძელდება და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებულ ანგარიშებს, რომლებიც წელიწადში ორჯერ ქვეყნდება.
ეს არის იმის დადასტურება, რომ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი სიტუაცია მუდმივად არის საერთაშორისო თანამეგობრობის და კერძოდ ევროპის საბჭოს დღის წესრიგში და ჩვენ ვართ საკმაოდ მკაფიოდ ევროპის საბჭოს რადარებზე. ჩვენ გვაქვს სრული გარანტია იმისა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის საბჭოს არ აქვს წვდომა და მას არ უშვებენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მაინც გააგრძელოს კონსოლიდირებული ანგარიშის წარდგენა ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების წინაშე.
Ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიშის განხილვის ფაქტსა და მის შინარს კმაყოფილებით შეხვდნენ თბილისშიც. სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ყურადღება გაამახვილა ფაქტის პრაქტიკულ მხარეზე.
აი ამ რეგულარული ანგარიშით გენერალური მდივანი ყურადღებას ამახვილებს და საერთაშორისო ამ შემთხვევაში ევროპის საბჭოს დღის წესრიგში პრიორიტეტულად განიხილავს საქართველოს საკითხს იმ ჩვენ თავარ გამოწვევას, რაც გადაუჭრელი კონფლიქტი და მიმდინარე ოკუპაციაა და სწორედ ინფორმაციას აწვდის ჩვენ პარტნიორებს, მათ შორის ევროსაბჭოს მიღმასაც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყარო იმის თაობაზე, თუ რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. აქედან გამომდინარე სწორედ ძალიან ბევრი სხვა პოლიტიკური მიმართულება იგეგმება, იგივე ჩართულობის მიმართულებით რასაჭიროებები არსებობს.
მიუხედავად იმისა, რომ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ანგარიში არ წარმოადგენს პრესიერის შედეგების მომტან დოკუმენტს, ანალიტიკოსები მას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ იმ კუთხით, რომ საქართველოს საკითხმა აქტუალურობა არ დაკარგოს საერთაშორისო სარბიელზე. საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტმა ზაზა შენგელიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ტორბიორნ იაგლანდის მიერ კონსოლიდირებული ანგარიშების რეგულარულ გამოქვეყნებას სასარგებლო უწოდა.
ქართველი დიპლომატებისთვის ეს ძალიან ესეთი ინსტრუმენტათაც შეიძლება იქნას გამოყენებული, რადგანაც ეს არ არის კონფლიქტში ჩართული რომელიმე მხარის დასკვნა. ეს არის ასე ვთქვათ მესამე დამოუკიდებელი ორგანიზაციის დასკვნა, რომელიც თავისთავად არგუმენტად შეიძლება იყოს გამოყენებული როგორც დებატებში, კამათში, ისე ვთქვათ პროცედურულ საკითხებში, რომელიც შეიძლება იყოს განხილული.
შესაბამისად, ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ანგარიშები, ისევე როგორც სხვა მსგავსი დოკუმენტები საერთაშორისო სარბიელზე, საჭირო დროს აუცილებლად იქნება გამოყენებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ.
ლელა კონჭოლიას უსმენდით, თქვენ 8 ნოემბერს სტრასბურგში ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სხდომაზე განიხილეს ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის მე-16 კონსოლიდირებული ანგარიში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული გართულებული ვითარების შესახებ. ამ ანგარიშის თაობაზე მოგითხრობდათ ლელა კონჭოლია და მისი რესპონდენტები მოგითხრობდნენ. 10 საათი და 7 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და ახლა ჩვენს თემაზე. დღეს დილის საუბრებში დაგროვებითი საპენსიო სისტემის იდეაზე ვილაპარაკებთ. ცნობილია, რომ კანონ პროექტი აქვს მომზადებული მთავრობას. ამ კანონ პროექტის შესახებ ჩვენ ვილაპარაკეთ ცოტა ხნის წინ ჩვენს ეთერში ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენელი, ამ კანონ პროექტის ერთ-ერთი ავტორი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც მოგვითხრობდა პრინციპებზე, მნიშვნელობაზე ამ სისტემის შემოღებისა. სხვა დროსაც წლების განმავლობაში უკვე საუბრობ ჩვენ ამ თემაზე, რამდენჯერაც წამოიჭრება ხო წამოიჭრებოდა ეს საკითხი. ერთ-ერთი თემა ისიც იყო, რომ სხვა ხელისუფლებების დროს თითქოს ხელისუფლებმა ვერ გაბედეს ამ რეფორმის დაწყება და რომ ეს დაგვიანებულია, რომ დაკარგული დრო ახლაც გაისმის ასეთი შეფასებები. ჩვენ დღეს გავაგრძელებთ საუბარს ეკონომისტთან ერთად. ირაკლი ყიფიანია ჩვენი სტუმარი. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მსმენელს შევახსენებ, არ სჭირდება შეხსენება, მაგრამ მაინც რომ თქვენ შეგიძლიათ საუბარში ჩართვა, თქვენი მოსაზრებების გამოთქმა, თქვენი მოლოდინებისა, იმის თქმაც, როგორ გაიგეთ ის ინფორმაცია, რასაც ისმენთ ყველა მედია საშუალებით, არამხოლოდ ჩვენით ბუნებრივია, რას ფიქრობთ ამაზე და კითხვები თუ გაქვთ რაიმე თუ ვერ გაიგეთ და არ არის ეს საკმაოდ რცელი კანონ პროექტია, რომლის გაცნობაც თქვენ შეგიძლიათ ეკონომიკის სამინისტროს ვებსაიტზე არის ეს ტექსტი. წლის ბოლომდე, როგორც გვითხრა მაშინ ჩვენმა სტუმარმა, აპირებენ პარლამენტში, უნდა სურთ, რომ პარლამენტში დაიწყოს ამის განხილვა. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი სტუმარი არის ოპონენტი ამ ყველაფრისა, თუმცა თავდაპირველად კითხავდით ზოგადად ხართ თუ არა წინააღმდეგი დაგროვებითი პენსიის სისტემისა? საქართველოს კონტექსტი რომ გამოვრიცხოთ, ჯერჯერ უბრალოდ იდეაზე მაინტერესებს.
აი როგორც საპენსიო რეფორმა, სადაც გაიძინება.
რა ხარისხის ოპონენტი ხართ, ეს მაინტერესებს თავი.
კი, თუ ამ საპენსიო რეფორმა იქნება ისე გაკეთებული, რომ ადამიანი ექნება თავისუფალი ნება მასში ჩაერთოს და ამის განმახორციელებელი იქნება კერძო სექტორი, ანუ კერძო სექტორი შეთავაზოს ბაზარ სერვისს, როგორც ჭალებში თქვა ბანკებს აქ დაგროვებითი ანაპარი, ხო? თუ გაქვს თანხმები ხარ დაგროვ. ამ მიმართულებით პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს არის იმ სერვისებზე მოთხოვნის მიწოდება, მიწოდების გაჩენა, რაზეც მოთხოვნა არსებობს და დღეს სწორედ ამ რეფორმის ერთ-ერთი ხარვეზიც ის არის, რომ ისინი ამბობენ, რომ ეს უნდა იყოს იძულებითი, ხო? აქედან გამომდინარე, ნაწილისთვის იძულებითი. სწორედ იმ ნაწილისთვის იმიტომაა იძულებითი, რომ იმ ადამიანებს ამ რეფორმაში მონაწილეობა მოაწლების სრული თავად არ ექნებათ. შესაბამისად უკვე და მეორე რომ სახელმწიფო თვითონ იზრდება სახელმწიფოს მარეგულირებლის როლი თვითონ ამ კანონის განხორციელებას აჩენს დამატებით რისკებს. ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ რაღაც სამ თავარ ფუნდამენტურ პრინციპზე, რაზეც შეგვიძლია შემდეგ ვისაუბროთ. რამდენად ეს რეფორმა არის სამართლიანი, რამდენად ეს რეფორმა არის ეფექტური და რამდენად ეს რეფორმა არის ასე ვთქვათ ფისკალურად მდგრადი, ასე ვთქვათ მომავალში.
კი, აუცილებლად. აუცილებლად ჩვენ ბევრი
რა რისკების მატარებელი არის.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია. სვენერისთვის უფრო ნათელი რომ იყოს სავალდებულოების ნაწილი. მოდით წავიკითხავ კანონ პროექტიდან. დაგროვებით საპენსიო სქემაში გაწევრიანება სავალდებულოა ყველა დასაქმებულისთვის ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლის ნაწილში. დასაქმებული კი ასეა განმარტებული ამ კანონ პროექტში, ეს არის პირი, რომელიც ანაზღაურებს მაპატია ფიზიკური პირი, რომელიც ვალდებულებებს ასრულებს იმ ურთიერთობათა ფარგლებში, რომლებიც რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით ან და საქართველოს ან უცხო ქვეყნის შრომის კანონმდებლობით, ასევე ასრულებს ვალდებულებს, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს შეერაღებულ ძალებში, სამართალდამცავ თან გათანაბრებულ ორგანოებში მის სამსახურთან, არის საწარმოს ან ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ან ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი. აი ესაა განმარტებული დასაქმებული ამ კანონ პროექტში. ნებაყოფლობითი კი არის ყველა თვითდასაქმებულისთვის. თვითდასაქმებულის შემოსავლის ნაწილში თვითდასაქმებული არის ვინ? ასევე ამ კანონ პროექტით ინდივიდუალური მეწარმე, ასევე ფიზიკური პირი, რომელიც ახორციელებს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მესამე პუნქტით გათვალისწინებულ საქმიანობას, არ მაქვს ეს კანონი წინ, ვერ ამოვიკითავ საქმიანობის იმ ნაწილში, რომელიც არ ექვემდებარება გადასახადის წყაროსთან დაკავებას. ეხლა რომ გითხრათ გულწრფელად, მე თვითონ არ მესმის.
კი, ან თვითდასაქმებული არის.
ცოდნა სჭირდება ამას
კიდევ. თვითდასაქმებელ და თავთ ბუდი და ბუდი შეხთიმს ვენეს, ანუ დილის გამო ენა ცოტა მევმება შეიძლება.
ხო, მეც არ ამიშავს
ხო. ან თვითდასაქმებული ქვეყანაში ყავს დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანი და ამ 1 მილიონი ადამიანის შეიძლება 3-4% იყოს ადამიანი, ანუ დისტრიბუცია რომ აიყო მათი შემოსავლების, შემოსავლები რეალურად არის საკმაოდ მაღალი. მაგრამ უმეტესობა დაუშვა თვითდასაქმებულად მიჩნეულია ადამიანი, რომელიც მუშაობს საკუთარ მიწაზე და მოიმუშავებს რაღაცთან. თვითდასაქმებულად მიჩნეულია მაგალითად ბებო, რომელიც ყიდის ქუჩაში დაუშვათ ზესუმზირას, იმიტომ რომ მათი ფაქტობრივად ისეთი მცირე მეწარმეა, რომ მათი შემოსავლები ფაქტობრივად არ იბეკრება. ქვეყნის ჩვენი ეკონომიკისთვის რატო არის დაუშვათ ეს რეფორმა არაეფექტური, ან რატო არ გახორციელდება და რატო არ განავითარებს თუნდაც კაპიტალურ ბაზარს და შემდეგ შეგვიძლია ზოგადად ვისაუბროთ კაპიტალური ბაზრის არსზე. სწორედ იმიტომ რომ დისტრიბუცია იმ ადამიანების, რომლის შემოსავლებზე ჩვენ საუბრობთ, არის საკმაოდ დაბალი და ქვეყანაში ყავს დაახლოებით 800,000-მდე რეალურად დასაქმებული ადამიანი. თუმცა მილიონი ადამიანი არის თვითდასაქმებული, რომლის შემოსავალიც კი შეიძლება იყოს დაახლოებით 300-400 ლარზე ნაკლები. შესაბამისად, გავსი ტიპის დისტრიბუცია, როდესაც ეკონომიკაში ფული არ არის, ეს არის პრობლემა, რატომაც ეს ადამიანები არ იწყებენ დაგროვებას. ანუ ის კი არ არის პრობლემა, რომ დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა არ არსებობს, რომ ჩვენ დავიწყოთ დაგროვება. ეს კი არ არის პრობლემა, არის ის, რომ ადამიანებს არ აქვს ფული. შესაბამისად, როდესაც ფული არ არის ქვეყანაში, გაზრდილი არის ამ არსებული თანხის მოხმარება, იმიტომ რომ ის პირველადი საჭიროების დაკმაყოფილება მოხდეს. შესაბამისად, ეს არის სწორი ეკონომიკური აგენტის ქცევა მოცემულ მომენტში.
ანუ თქვენ საქართველოს ეკონომიკა სხვა დონეზე რომ იყოს უკვე, სხვა განვითარების სხვა დონეზე, უფრო მაღალ დონეზე გულისხმობ, პრინციპულად წინამდე გიხართ სავალდებულოობისა?
სავალდებულოობის ვარცხოვს, კი, პრინციპულად წინამდე გიხართ და სახელმწიფო ჩართულობის როლის პრინციპული წინამდე გიხართ და რატო? საერთაშორისო პრაქტიკებმა აჩვენა, მაგალითად უნგრეთის, მაგალითად პოლონეთის შემთხვევაში, რომელიც თავრობას დემოკრატიულობის ხარისხით, თანამედროვეობის ხარისხით გაცილებით უკეთ გამოიყურება ვიდრე ჩვენი ქვეყანა. ხო, თავის თავად ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, მაგრამ ვისურვებდი რომ ჩვენს დაუახლოვდეთ ევროპას. აჩვენა, რომ ამ ქვეყნებში ეს რეფორმა იყო წარუმატებელი. პოლონეთის შემთხვევაში დაგროვებული თანხის 50%-ის მოხდა ნაციონალიზაცია. ანუ სახელმწიფომ გამოიყენა კონკრეტული ეკონომიკური კრიზისის დროს თავისი რაღაც საბიუჯეტო ხარჯების შესავსებად. უნგრეთშიც მოხდა იგივე. მაგალითად, მე მაგ ახ ამოწერილია ის ქვეყნები, სადაც შეწყდა აღნიშნული დაწყებული საპენსიო დაგროვებითი საპენსიო რეფორმის განხორციელება. ეს იყო უნგრეთი, ეს იყო პოლონეთი, ეს იყო სლოვაკეთი, ესტონეთი, ლატვია, ლიტვა, რუმინეთი. ამ ქვეყნებში სწორედ სახელმწიფოს როლი სადაც არის ჩართული, დავინახეთ, რომ ეს რეფორმა არის წარუმატებელი
შესაბამისად.
პოლონეთის შემთხვევაში, უნგრეთში მაგათაც ძალიან საწყის ეტაპზე მოხდა ამის შეწყვეტა. პოლონეთში, როდესაც მოხდა ამის შეწყვეტა, დაუშვათ 50%-ის კომპენსაცია რაღაც ეტაპის შემდეგ, შემდეგ გასარჩივდა საკონსტიტუციო სასამართლოში. ეს ბოლო ნაწილი აღარ ვიცი გონი დაუბრუნდეს, მაგრამ ამას უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს დაუბრუნდეს თუ არ დაუბრუნდეს. ეს უკვე არის საკმაოდ დიდი რისკის გაუმჭვირვალოების შეტანა ამ სისტემაში. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ყავს რეალურად ავხსნათ რა ტიპის თავრობა ყავს ჩვენ და რა ტიპის პოლიტიკური მემკვიდრეობები ყავს. ჩვენ ყავს თავრობა და ხელისუფლება, რომლებიც შეცვლიდან შეცვლამდე ცვლიან ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკას, ხო? დაუშვათ, რომ ავიგოთ წინა ხელისუფლების ეკონომიკური პოლიტიკა იყო უფრო მემარჯვენე, ვიდრე დაუშვათ ღევანდელი ხელისუფლების პოლიტიკა და კონსტიტუციიდან 95-მდე
გამოცხადებული განცხადების დონეზე იყო თუ არ ისეთ უფრო
მემარჯვენე. წინა ხელისუფლება. წინა ხელისუფლება მე კონკრეტული რეფორმების შემიძლია ჩამოგითვალო, საიდანაც ვიტყვი, რომ არ ისეთ იყო მემარჯვენე, ან თუნდაც საგადასახადო ლიბერალი რეალიზაციას უნდათ მაქსიმალური პრივატიზება, კერძო სექტორის როლის წამოწევა. ერთ ფაქტს მოვიყვანა, აი კონსტიტუციაში 95 მუხლი, რომელიც საუბრობდა გადასახადების
95
გადასახადების ზრდის გაუქმებას, ასე ვთქვათ, გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნესი ყოფილიყო ქვეყანაში დაცული და სტაბილურობა შეეტანა ბიზნესს. ეს ფუნდამენტური მუხლიც კი გადაიხედა ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ და 12 წლით, ასე ვთქვათ, გარდამავალ ეტაპში ჩაიშვა. ანუ 12 წლის შემდეგ ქვეყანა შეუძლია გადასახადების და როდესაც აი ესეთ პრინციპულ საკითხებზე ხდება ყოველი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ფაქტიურად პოლიტიკის ეკონომიკური ვექტორების შეცვლა, ეს იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული რეფორმის დაწყების შემდეგ არ არის გამორიცხული დავუშვათ 25 წელიწადში მოვიდეს სხვა ტიპის თავრობა, რომელიც ამ რეფორმაზე გააუქმებს.
ეს არ არის ჩვენი საუბრის თემა, მაგრამ ისევ მინდა მემარჯვენეობას რადგან შეეხეთ წინა ხელისუფლებასთან, მე მახსოვს მემარჯვენე ეკონომისტებს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ბევრი პრეტენზია ჰქონდათ, მოდით ასე ვიტყვი, პრაქტიკის გამო, არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით, სხვათა შორის. თავარი ერთ-ერთი სხვათა შორის პრივატიზაცია ახსენეთ. ერთ-ერთი პრეტენზია ესეც იყო, რომ არა სათანადოდ და არა ისეთი მასშტაბით განხორციელდა და მეორე საკითხი იყო ასევე საკუთრების დაცულობის ხარეს.
კი, მაშინ ამაზე
ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ მემარჯვენეობა და ეს თავისუფლება და ასე თლად პრაქტიკაში და საქმეში ვერ იყო.
კი, ვარ დღეს რადიო თავისუფლებაში. მაგრამ ხა თავისუფლებაში წინა ხელისუფლებას ნამდვილად ქონდა პრობლემები. ანუ მოდი თქვა, შეიძლება იყოს მემარჯვენე, კი, შეიძლება იყოს მემარჯვენე, შეიძლება იყოს მემარცხენე, მაგრამ იყო ამ მემარჯვენეში და აკეთებდა რაღაცას არასწორად, ან იყო მემარცხენე და აკეთებდა რაღაცას არასწორად. იყო მემარჯვენე ხელისუფლება და რაღაცებს აკეთებდა არასწორად.
სოციალურობას მანაც ვერაუარა გვერდი.
მოდი მაშინ ძალიან კონკრეტული ფაქტები თქვა. წინა ხელისუფლების თავარი, ასე ვთქვა, ხარვეზი იყო, ძალიან მოკლედ მინდა თქვა, ისო სასამართლო კლავ იყო ხელისუფლების, ასე ვთქვა, გავლენის ქვეშ ადამიანის სასამართლო არისო, ადამიანის უფლება არისო დაცულად. ფუნდამენტური უფლებები ფაქტიურად წინა ხელისუფლების დროს იყო უგონებელი ყოფილი. ხა რამდენად წინა ხელისუფლება იყო მემარჯვენე სოციალურ პოლიტიკაში? კი, წინა ხელისუფლება იყო მემარჯვენე სოციალურ პოლიტიკაში. 2006 წელს წინა ხელისუფლებამ გააკეთა სოციალური სააგენტო, სადაც იდენტიფიცირება მოახდინა ყველაზე ღარიბი მოსახლეობის და შემდეგ ჯანდაცვის რეფორმა 2007 წელს დააშენა სწორედ ყველაზე ღარიბი მოსახლეობის სიღარიბიდან ამოყვანაზე და 2012 წლამდე აკეთებდა ამ დაზღვეული ადამიანების მიზნობრივი სეგმენტის გაფართოებას. ანუ მათი სოციალური პოლიტიკა იყო მიზნობრივი თარგეტირებული კონკრეტული ჯგუფის სიღარიბიდან ამოყვანაზე. ეხლა მეორე, ჯანდაცვის რეფორმაში თუნდაც სოციალური კუთხედან მემარჯვენეობის კუთხერო წამოვწიოთ. სახელმწიფოს ჰქონდა მენეჯმენტი არჩეული, შემდეგ სახელმწიფო ყიდულობდა სადაზღვო პრემიას სადაზღვო კომპანიებში მოსახლეობისთვის, ამ ყველაზე ღარიბი ფენისთვის და შემდეგ სადაზღვო კომპანიები უწევდნენ მომსახურებას ადამიანს. დღევანდელმა ხელისუფლებამ დაუშვა, რომ ეს სოციალურად უფრო ორიენტირებულია. სადაზღვო კომპანიები გამოთიშა და პირდაპირ სახელმწიფო მუშაობს ჰოსპიტალებთან. გვაქვს გადახარჯვა ყოველ წელს, ახლა 2015 წელსაც რო ავდგოთ, გვაქვს დაახლოებით 80 მილიონი ბიუჯეტის, დოლარის ბიუჯეტის გადახარჯვა. შესაბამისად, წინა ხელისუფლება რო თქვა, რომ ეკონომიკურადაც მემარჯვენე პრინციპების უფრო დამცველი იყო
და ასე უფრო შეიძლება დაგეთახმოთ.
კი, უფრო ხო, ახლა რა მე სიმართლე გითხრა, ახლა დიდი მუხატვე წინა ხელისუფლების არ გამოვდგები, უბრალოდ რაც ისტორიული თანრიგია.
უფრო ზე შემიძლია დაგეთახმოთ, მაგრამ ხო, უფრო თანმიმდევრული რაშიც არიან, მოდით მაინც ვიტყვით, მეტნაკლებად თანმიმდევრული ხელისუფლებები, ეს არის სოციალურობა, ისიც იმ გაგებით, რაც ხელისუფლებას სჭირდება არჩევნებისკენ, როცა მიდის.
თქვენი განმარტება რა თანმიმდევრულობის, მე გავიგოს.
სოციალური არის, უფრო ხოლმე დიდია ხარჯი სოციალური, ამაზე ამის ესეთ მკვეთრ შემცირებაზე დიდად არ ზრუნავენ, იქიდან გამომდინარე, რომ არჩევნებზე სურთ ისევ წარმატების მიღწევა. ამის თქმა მინდა, ქვეყანა არის ძალიან ეკონომიკურად
სოციალური დახმარების ნაწილი, კი ეთანხმები და მანკიერებაც იყო დაუშვა წინა ხელისუფლებაში, მცირე დიდ ახვეწა მოხდა აქ, მაგრამ პოლიტიკური ინსტრუმენტი მაინც დარჩა ხელისუფლებისთვის, ეთანხმები არჩევნების წინ და არჩევნების დამთავრება შენ გიზდება.
ხო, ამაზე ანუ რისი თქმა მინდა, რეფორმების იდეისთვის პოპულარობის გამწირველი ხელისუფლება მე არ მახსოვს
საქართველოს.
აი ამის თქმა მინდა და მგმადლობთ რომ მომითვლით რომ ჩამომეყალიბებინა. მსმენელი ყოსხაზე ბანო ირაკლი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კალბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ირაკლი.
გამარჯობა.
ბატონო ირაკლი, ეთყობა მოსახლეობას ჩვენ ფართო თუნ დააუხსნათ, რომ ხელისუფლება სპეკულირებს რა იმით, რომ ეს სისტემა მუშაობს ევროპის კარგ ქვეყნებში. უნდა უთხოთ, რომ ევროპის კარგ ქვეყნებში ხელისუფლება არ ფლანგავს სახელმწიფოს ბიუჯეტს პრემიებით და დანამატებით და არა ყურებამდე ჩაბლული კორუფციაში და არ მისდის იმას ამერიკის სახელმწიფოდან კორუფციის кейსი, რომ კორუფცია სახელმწიფოში უკვე გაშმაგებული. და პლუს ამას კიდე თავისთავად ხადია, ისინი არ გადიან ჯიპები. იქ არის სოციალური სამართლიანობა უმაღლესობის, მაგრამ ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერს ამას აკეთებს და მოსახლეობისთვის უკვე სამწის განმავლობაში სიღარიბე გვეცლება სიღატაკეს, გარდა ივანიშვილის და ბერა ივანიშვილისა და მისი ხელისუფლებისა, სადაც მორჩილი პრემიები და დანამატები ისდება და სიმრა მას სიმრავლეს ზღვარი არ აქვს, ამიტომ არანაირი უფლება არ აქვს მოსახლეობას შემოთავაზოს ის პაკეტი, რამეთუ ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც არ აქვს ნდობა, მისი ნდობის პროცენტი არის 0 და ვიცით რომ ჩვენ არის ესენი არიან მოქალაქეთა კავშირის ოცნების თაღლითის გამომავლები. იგივეს უკეთებენ ახლა მოსახლეობას, რაც შევარნაძის დროს გაუკეთეს, მაშინ ერთმასაც წაართვეს. და როგორ გონიათ ახლა ჩვენ ამის გასაჩვენება არ შეგვიძლია, თუ ამას აკეთებს ხელისუფლება გინდათ დაიწყოს მრავალ ათასიანი შეფასიანებიდან, რომლებსაც პრაქტიკულად 500-ის და 1000 ლარით არაფერს არ უგის გინას 2000-ით, იმიტომ რომ როცა გავს 5000-ი, 10000-ი, 4000-ი, შეფასი შეიძლება 500-ით გადაიხადოთ 1000-ით. ამას რატო გვაძალებენ სულ ყველა? ეს ხვალის უბრალო
ილოკა
ბოლშევიკური მოქმედების. აგვიხსენით, რატომ უნდა დაით მოგვაყიონ ეს თავზე? მათ ხონდობის ფაქტორი არ აქვს და მეუბნებიან 2030-მდე ვერ შეღარებს მოაყვეთ, ვერ შეღათაკეს, ვერ 2050-მდე და
ისიც
უფრო გაგიმწვავეთ ფასების ძიტვა.
დიდი მადლობა. გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-337 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ანუ ირაკლი, გისმენთ და აქ შეგვიძლია შემოვიტანოს მანიფესტის თემაც. თქვენ პენსია, მინდა რომ თქვათ ამაზეც, ხელფასების შემცირების, თანამდებობის პირების ხელფასების შემცირების იდეასაც ემხრობით, აი მსმენელს აქვს ასეთი.
კი, ანუ მსმენელმა მე მგონი აქცენტი უფრო მეტად გააკეთა არა მიზნობრივ ხარჯებზე და დაუშვათ
ნეპოტიზმზე
და დანამატებზე და ესეთ რაღაცებზე. კი, რა თქმა უნდა, რაც არის არა მიზნობრივი, რაც არის გაბერილი ბიუროკრატიული ხარჯები, ამის ოპტიმიზება უნდა მოხდეს, მაგრამ ამის ფორმულირება იმითი რომ დაუშვათ უნდა მოხდეს ხელფასების შემცირება, შედარებით ეს არის ცთარი. სარი ფორმულირება და რატო? ჩვენ თუ გვინდა ძლიერი, ასე ვთქვათ, მოხელეები ყავდეს სახელმწიფო სისტემაში, მათი ხელფასი კონკურენტული უნდა იყოს კერძო სექტორის ხელფასში. ანუ თუ გვინდა რომ მოგემს თუ ქირაობ 4 წელს განმავლობაში ხელისუფლებას, მაშინ დაქირავებული ადამიანები თუ გვინდა იყოს ისეთივე კონკურენტული როგორც არიან კერძო სექტორში, მათი ხელფასი უნდა იყოს შესაბამისი. მაგრამ ბატონი რა ზეც საუბრობს, არის გაფლანგული მილიონები და მოიყვანა ძალიან კარგი მაგალითი, როდესაც საქართველოს თავრობას უკვე ამერიკიდან მოდის გზავნილები, რომ ხდება ბიზნესის გარკვეულწილად შევიწროება. მსგავსი ტიპის გზავნილების არსებობა უკვე სპობს ქვეყანაში ბიზნეს მიმზიდველობას და თავიდან ბოლომდე ურტყამს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. ანუ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების თავარი წყარო ეს რეფორმა კი არ არის, საპენსიო რეფორმა. აქ თავარი წყარო არის ამ ქვეყანაში გაჩნდეს ფული. დღეს ფული რო გაჩნდეს ამ ქვეყანაში, სწორედ ამიტომ გინდა რომ შექმნა ბიზნესისთვის სტაბილური გარემო და უცხოეთში გზავნილები უკვე საელჩოებიდან, რომელიც ყოველწლიურ რეპორტებში აისახება, თუნდაც ისეთი გზავნილები, როგორც ბატონმა შეეხა, ესეთი გზავნილები მაქსიმალურად უნდა იყოს შემცირებული, ნეგატიური გზავნილები უნდა იყოს შემცირებული.
თქვენ ლაპარაკობდით თანმიმდევრულობაზე და ამაზე დაგვჭირდა რაღაც, ასე ვთქვათ, გარკვევა პოზიციების კი არა, როგორ რას გულისხმობდი, როცა კითხეთ. ანუ ერთი პრობლემა ეს არის ის, რომ საქართველოს თავრობები, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას მთლიანად რო ავიღოთ პროცესში, არა თანმიმდევრულია და ეს არ ქმნის რაღაც სტაბილურობის განცდას, რომ რაღაც რეფორმას თქვათ ასევე თანმიმდევრულად მიყვებიან. რომ იყოს თანმიმდევრული, მაინც ოპონენტი დარჩებოდით, ხომ?
რომ იყოს თანმიმდევრული, ეს იყო ერთ-ერთი არგუმენტი, რატომ ახლა რომ იყოს თანმიმდევრული დაუშვათ, ხო? ჩვენი ხელისუფლების ეფექტურობა არის ესეთი ეფექტი, როგორიც არის პოლონეთის ან უნგრეთის ხელისუფლების ეფექტურობა. ანუ ამ ხელისუფლების დროსაც ფაქტიურად ჩვენ მივიღეთ სახეზე ის, რომ უნგრეთმა და პოლონეთმა გააუქმა საპენსიო რეფორმა და კომპის ნაციონალიზაცია მოახდინა მასში დაგროვილი რესურსებს. ანუ ჩვენი ხელისუფლება ამავდროულად არის არაეფექტური ხელისუფლება. მე კონკრეტულ ციფს ვერ აღარ მახსოვს ამ წუთას რო გითხრათ, მაგრამ ვიცი დანამდვილებით, რომ 2018 წლის გლობალური კონკურენტუარობის ინდექსში ჩვენი ხელისუფლების ეფექტურობა კოეფიციენტი, რითაც ფასდება, გაუარეს თან წლიდან წლამდე უარესდება დაუშვათ ეს კოეფიციენტი, ხო? საბოლოო ჯამში ეს
არასატრაბახო ინდექსია, განსხვავებით doing business-ისგან.
Doing business-ი რეალურად აფასებს უფრო მეტად, რამდენად სწრაფა ხდება რეგისტრაცია, შემდეგ რამდენად სწრაფა.
კი, ამაზე ხო ვილაპარაკეთ. კი, კი.
გამომდინარე აქედან, როდესაც ესეთი ტიპის გამოწვევები გაქვს, ესეთი რეფორმა არა მარტო იმიტომ არ უნდა განხორციელდეს, რომ არ არის დაუშვათ სამართ არ პოლიტიკური მემკვიდრეობა არ აქვს, არამედ არაეფექტურიც არის. შემდეგ მეორე ყველაზე მთავარი რატო არ უნდა განხორციელდეს არის, რომ ქვეყანაში და ფული რეალურად არ არის ადამიანებში, რომელმაც ეს თანხები უნდა დაანაზოგონ და შექმნენ ამ დაზოგილი თანხით რაღაცა გარანტირებული სიბერე. ხო, ჩვენ შეგვიძლია უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, მეცნიერულ ნაწილშიც გადავიდეთ,
რას
გულისხმობს, ასე ვთქვათ, ეფექტური სიბერე. ხო, ცოტა
დრო პირველ ნაწილში და მე მეტი დრო გვაქნება კიდევ. და სწორედაც ეს მინდა თქვენგან მოვისმინო, ბუნებრივია ეკონომისტი ბრძანდებით. ანუ რისი და რატომ არ გჯერათ?
მოკლედ, გუშინ ეკონომიკის სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, რომ ამ რეფორმის თავი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ გავზარდოთ ეფექტურობა და რა თქვა ეფექტურობა და დაცულობა გავზარდოთ მომავალი პენსიონერებს. და რა თქვა ამით, რომ ანუ ადამიანი რო გავა პენსიაზე, მას ისეთი თანხა დაუგროვდეს, რომ ამ თანხით მას კონდეს უზრუნველი, ასე ვთქვათ, ცხოვრება,
ისეული
ცხოვრება გარანტირებული. ამ რეფორმის შეფასებისას საკმაოდ ხშირად იყენებენ ჩანაცვლების კოეფიციენტს და რას ნიშნავს მაყურებელს, რომ გამომართოს ჩანაცვლების კოეფიციენტი. პენსიამდე გასვლის მომენტში ადამიანს აქვს რაღაც შემოსავალი და ადამიანს აქვს რაღაც ხარჯები. პენსიაზე გასვლის მომენტიდან, როდესაც მას შემოსავლები აღარ აქვს, ადამიანს აღარ უნდა უწევდეს იმ ხარჯებზე, იმ ცხოვრების დონეზე, რაც პენსიის ასაკამდე მივიდა, ამის მნიშვნელოვნად შემცირება, ხო? ანუ კონსამშენი, ანუ ხარჯები უნდა იყოს, რაც შეიძლება თანაბარი საპენსიო და პენსიის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ცხოვრების.
ანუ იმ შემთხვევაში,
რაც შეიძლება უნდა იყოს, ხო? რაც უფრო მეტად ეს ასე ვთქვათ, რბილად გადადის, ანუ რაც უფრო ნაკლებად ვამცირებ მოხმარება საპენსიო ასაკში, მითხრება, რომ ამ დანაზოგების შენახვას უფრო და უფრო მეტი აზრი აქვს. ხა რა ვიღოთ კონკრეტული кейს, დაუშვა და 30 წელიწადი ადამიანი აგროვებს და აქვს 1000 ლარიანი ხელფასი. და 1000 ლარიანი ხელფასს აგროვებს 30 წლის განმავლობაში აქვს 1000 ლარიანი ხელფასი და 2+2+2 პრინციპით აგროვებს ამ ხელფასს. მივიღებთ, რომ ჩანაცვლების კოეფიციენტი ტოლი არის 16%. და 1500 ლარის შემთხვევაში 24%. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ ამ რეფორმით რო აგროვოს ადამიანმა, რეალურად საპენსიო ასაკზე მისვლის მომენტში დაახლოებით თითქმის 80%-ზე ცხოვრების დონე, რაც ხონდა, რასაც მოიხმართ, ასეთ საჭიროებზე მოუწევს არას თქმა. ეს რაღაცა ძალიან მცირე ჯგუფისთვის შეიძლება იყოს მიმზიდველი ადამიანებისთვის, რომელმაც შეიძლება გადაწყოს დაგროვება, რაღაცა ჯგუფისთვის ეს საერთოდ აღარ იქნება, ასე ვთქვათ, მიმზიდველი. ანუ ეს რომ გააზრდეს ადამიანის, ასე ვთქვათ, დაცულობას საპენსიო ასაკში, თუნდაც ეს დანაზოგები არის არასწორი.
შეიძლება ამ ხარისხით არ გაზარდოს, მაგრამ მინდა კითხოთ თქვენი დათვლით, იქნება თუ არა უკეთესი, ვიდრე რა მდგომარეობას დღეს არის საბაზისო პენსიას რომ უძახიან, რომელიც არსით პენსია არ არის, მაგრამ რაც არის, მოკლედ პენსია რომ ხქვია, აი ამასთან შედარებით.
საბაზისო პენსია არ არის, ეს არის სოციალური დახმარების
ფონდი, რადგანაც ის მიმდინარეობს, არის
მარტო, რადგანაც ის მომული არის მარტო, ასე ვთქვათ, ასაკზე, ხო? ამაზე მეტი გამოვა თუ არა თანხა, ეს კითხვა, თორე ამაზე მეტი თანხა გამოვა. რამდენად ეს არის სწორი სოციალური პოლიტიკა? ეს არ არის სწორი სოციალური პოლიტიკა. ახლა რა იქნებოდა სწორი სოციალური პოლიტიკა? სწორი სოციალური პოლიტიკა იქნებოდა ქვეყანაში ყველაზე ღარიბი, ყველაზე მოწყვლადი ფენისთვის სადაზღვევო ჯანმრთელობის პაკეტების და სოციალური პაკეტების განვითარება. შეიძლება. თუ ადამიანი გავა საპენსიო ასაკში და მისი შემოსავლები არ აკმაყოფილებს იმას, რომ მან ცხოვრების დონე კონდეს, ასე ვთქვათ, ნორმალური ან კანისტის სიღატაკეს, ეს ადამიანი მოხვდებოდა ამ სოციალურ პაკეტებში. ეს იქნებოდა მარტივი მიმართულება და სწორი მიმართულება სოციალური პოლიტიკის. რეალური სტიმულირება ჩვენ რაც უნდა მოვახდინოთ, ასე ვთქვათ, დღეს არის ის, რომ მეტი თანხები დაგროვდეს ეკონომიკაში, რაც ნიშნავს, რომ მეტი საშუალება მიეცე ბიზნესს. ახლა რამდენიმე ალტერნატივა განვიხილოთ ამისი. ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთეო საპენსიო ფონდში დავაგროვებთ 6% თანხას, ხო?
აი ამ ალტერნატივებზე, ბატონო ირაკლი, ახალი ამბების მე უნდა ვილაპარაკოთ, 11-ის ნახევარი მოგვადგა და გვექნება საკმარისი დრო. ირაკლი ყიფიანია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ეკონომისტი. ჩვენ ვილაპარაკობთ დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ, იმ კანონ პროექტის საფუძველზე, რაც გამოქვეყნდა და რის განხილვასაც მალე აპირებენ. მთავრობა მოამზადა ეს კანონ პროექტი, მალე დაიწყება პარლამენტში. მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან პრაქტიკულად ძალიან დიდ ნაწილს მოსახლეობის შეეხება, თუ მანდა მაინც 100% არა, მაინც და მაინც. 11-ის ნახევარი შესრულდა, ახალი ამბებისთვის ვუთმობთ ეთერს ნინო როდონაიას და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის და სენატის შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტებმა შეათანხმეს ყოველწლიური აქტი ეროვნული თავდაცვის შესახებ, რომელიც განსაზღვრავს პენტაგონის პოლიტიკას და ბიუჯეტს 2018 წლისთვის. დოკუმენტში ცალკე მუხლადაა გამოყოფილი რუსეთის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. კონგრესის ორივე პალატის შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტები ყურადღებას ამახვილებენ 2008 წელს საქართველოში, ხოლო 2014 წელს უკრაინაში რუსეთის შეჭრაზე და კოვის მუხარაზე ნატოს წევრი მოკავშირე ქვეყნების მიმართ. დოკუმენტის ამ ნაწილში ასევე საუბარია რუსეთის სამხედრო აქტივობის ზრდაზე არქტიკის და ხმელთაშუა ზღვის რეგიონებში, ბირთვული დოქტრინის განვითარებაზე და მოსკოვის მიერ საშუალო და მცირე რადიუსის რაკეტების ლიკვიდაციის და ღიაცის შეთანხმებების დარღვევაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული თავდაცვის აქტში შეშფოთების საფუძვლადაა დასახელებული რუსეთის მხრიდან წარმოებული დეზინფორმაციის და პროპაგანდის კამპანია, კიბერთავდასხმები და ჰიბრიდული სამხედრო ოპერაციები. მოსკოვის აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად ვაშინგტონი აპირებს 2018 წელს 4 მილიარდ 600 მილიონი დოლარი დახარჯოს ევროპაში რუსეთის ქმედებების შესაკავებლად და 100 მილიონი დოლარი ბალტიის ქვეყნების თავდაცვითი შესაძლებლობების გასაზრდელად. კონგრესის ორივე პალატის შეერაღებული ძალების საქმეთა კომიტეტები ასევე შეთანხმდნენ, რომ უკრაინის უსაფრთხოების მხარდასაჭერად ამერიკის შეერთებული შტატები გამოყოფს 350 მილიონ დოლარს. დოკუმენტის თანახმად საუბარია კიევისთვის თავდაცვითი ლეტალური საშუალებების მიწოდებაზე. ამასთან თანხის ნახევრის 175 მილიონი დოლარის გამოყენება შეიზღუდება. სანამ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი არ დაადასტურებს, რომ უკრაინამ არსებითი ძალისხმება მიმართა თავდაცვის სფეროში ინსტიტუციური რეფორმების განსახორციელებლად. გარდა ამისა, კონგრესი ამერიკულ მრავალარხიან დისტრიბუტორებს, მათ შორის თანამგზავრული და საკაბელო ტელევიზიის ოპერატორებს აძლევს რეკომენდაციას თავის შეიკავონ რუსეთის მთავრობის მიერ კონტროლირებული ან დაფინანსებული მედია საშუალებების ტრანსლაციისგან. საქართველოს პარლამენტის მასპინძლობით და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით ამ წუთებში თბილისში გაიხსნა კონფერენცია შრომითი უფლებების საქართველოში. კონფერენციაზე შრომითი უფლებები, შრომის უსაფრთხოების და მიმართულებით არსებულ საერთაშორისო გამოცდილების, ეკონომიკაში ქალთა როლის გაძლიერების, თანაბარი ანაზღაურების, მშობლის უფლებების და სამუშაო ადგილებზე ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის საკითხებზე იმსჯელებენ. კონფერენციაში მონაწილეობენ საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების, ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების, სახალხო დამცველის აპარატის, დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა გაერთიანებების წარმომადგენლები და ასევე ამ დარგის ექსპერტები. თბილისში ბოლოს ხდომას მართავს დედაქალაქის მთავრობა მერის დავით ნარმანიას ხელმძღვანელობით. თბილისის მერის პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში დღევანდელი სხდომის დღის წესრიგში 21 საკითხია. თბილისის ახლადარჩეული მერი კახა კავაძე უფლებამოსილების შესრულებას 12 ნოემბრიდან დაიწყებს. დღეს თბილისში ევროპის მოედანზე დაიდგმება ბერლინის კედლის ფრაგმენტი, როგორც ქართულ-გერმანული მეგობრობის სიმბოლო. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილს 2017 წლის 16 ივნისს გერმანიაში ოფიციალური ვიზიტისას ბერლინის კედლის ეს ფრაგმენტი საჩუქრად გადაეცა. ევროპის მოედანზე ბერლინის კედლის ფრაგმენტის დადგმის ცერემონია 18 საათზე დაიწყება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 34 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი და დილის საუბრების სტუმარი დღეს გახლავთ ეკონომისტი ირაკლი ღიფიანი. ჩვენ ლაპარაკობთ დაგროვებითი საპენსიო სისტემის არსზე, იმ კანონპროექტზე, იმ შემოთავაზებაზე, რაც აქვს საქართველოს მთავრობას ამ ეტაპზე. ამ კანონპროექტის განხილვა მალე დაიწყება საკანონმდებლო ორგანოში და ესეთი აქტიური მსჯელობა ბოლო ხანს, ვინც ახლა შემოგვიერთით გეტყვით, რომ ამ კანონპროექტის თანაავტორი იყო რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი ბექალი ლუაშვილი, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს წარმოადგენს და მან წარმოგვიდგინა პრინციპები, ისაუბრა ამ კანონპროექტზე, რატომ თulis თქვათ ხელისუფლება საჭიროდ და აუცილებლად ამას, და შეგიძლიათ ჩანაწერი ნახოთ რადიო თავისუფლება .ge-ზე, ასევე რადიო თავისუფლების საიტებზე, სოციალურ ქსელებში, დილის საუბრების Facebook-ის გვერდზე ნახეთ ასევე, და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ რამე საუბარს სტუმართან ერთად, ჩვენ მე თქვენთან ერთად, ასევე მსმენელებს შეგიძლიათ კვლავაც მონაწილეობა, თუ რამე შეკითხვები გაქვთ 2988-ზე დაგვირეკეთ. ბატონო ირაკლი, თქვენ შეუდექით საუბარს ალტერნატივებზე და მე გაგაცხოთინეთ, რადგან უკვე დრო არ ქონდა. ახლა შეგიძლიათ, ასე ვთქვათ, ჩამოაყალიბოთ.
კი, მე არ მქონდა შესაძლებლობა ფაქტიურად. დიახ, მადლობთ. მე არ მქონდა შესაძლებლობა მომესმინა ეკონომიკის სამინისტროს ასე წარმოადგენელი მარაზე გააკეთა აქცენტი, მაგრამ სხვა გადაცემებიდან ვიცი, რომ ერთსაც
საუბრობენ. კი,
სანდოობაზე, რასაც პირდაპირ აკეთებ და მეორე არის, რომ ერთიო შეიძლება არისო პენსიონერიო იყოსო დაცულიო საპენსიო ასაკშიო, ისეთი თანხა დაუგროვდეს, რომ ასე ვისაუბრეთ, რომ დავუშვათ. ესეთი გონივრული თანხა თითქმის არ უგროვდება ადამიანს, რომელიც ჩაანაცვლებს ასე ვთქვათ მის ასე ვთქვათ ხარჯებს, რაც პენსიამდე აქვს. და მეორე არის ის, რომ ზოგიერთი ასე ვთქვათ წარმომადგენელი ხელისუფლების მხრიდან ლაპარაკობს კაპიტალური ბაზის განვითარებაზე, რადგან გაჩნდება გარკვეული თანხა, რაღაც 900 მილიონზე რამდენიმე წელში ლაპარაკი, რომელიც საბოლოოდ ეკონომიკის ასე ვთქვათ გაჯანსაღებას გამოიწვევს, იმიტომ რომ გააჩნია ეკონომიკაში რაღაც დამატებით თანხას, რომელსაც ბანკები დაუშვათ ისესხებენ და შემდეგ ბანკები
გასცემენ. ისი დეფიციტიც დღეს არის. ამას აღიარებთ ბაზარზე, რომ არის ეგრეთ წოდებული თუ არ მესწრები ქცელი რესურსების სიმცირეზე ალბათ.
ხო, ფულს ეძახიან ხოლმე. რაღაც სიმცირე არის ფინანსური რესურსების. კი ბატონო. ეხლა დავიწყოთ რა საუბარი რას. რამდენად ეს პირდაპირ ამის მტკიცებულება, რომ ეს რო გავაკეთოთ, ეს მოგცემს იმაზე უკეთეს ეკონომიკურ ზდას, ვიდრე სხვა ალტერნატივები რო გაგვეკეთებია. რამდენად ეს არის სწორი მტკიცებულება. ანუ ის ხო არ არის თვითმიზანი, რომ მანდამაის კაპიტალურმა ბაზარმა მომცეს სწრაფი ეკონომიკური ზდა. თავად მიზანია, რომ რა მომცემს სწრაფი ეკონომიკური ზდას გავაკეთო ის. საშემოსავლო გადასახადი, რომ 6% შეგვემცირებია. აქ 6% თანხების გროვდება ამ ფონდში და ბიზნესისთვის 20%-ის მარკირო საშემოსავლო გადასახადი ჩამოსულიყო 14%-ად. რამდენად ეს უფრო მეტად მოგცემდა ჩვენს სწრაფი ეკონომიკურ ზდას და რამდენად კაპიტალური ბაზარი კი არის ის უფრო წაახალისებდა ეკონომიკის განვითარებას. ერთი მაინ დასაბუთებული კვლევა ან დასაბუთებული მოტივაცია იმის, რომ სწრაფი ეკონომიკური ზრდისთვის არის აუცილებელი ამის გაკეთება, ფაქტიურად არ
არსებობს. მეორე მე ხედავთ, ოპონირებას კი არ გიწევთ კითხვები, რაც შეიძლება წარმოიშვას. რა ვუყოთ იმ სოციალურ ვალდებულებებს, რაც აღებული გვაქვს უკვე? იტყვის ხელისუფლება.
აი მეორე თითქმის რასაც აკეთებს არის, რომ ამბობს, რომ ჩვენ ესე რო გავაგზავნოთ დაუშვათ პენსიის კაცემა, როგორცაც გავცემ დავშა ჩვენი ხელისუფლება, მივიღეთ ფისკალურ შოკს, ანუ რაღაც ეტაპზე ამ პენსიის გადახდას ვერ შევდოთ, იმიტომ რომ იზრდება პენსია და იზრდება პენსიორთა რაოდენობა. ამას ხომ ამბობს. იმიტომ შემოგვაქვს ერთ-ერთი მიზეზი ეს რეფორმა, რომ საბაზისო პენსია ესე რომ გავაგრძელოთო, დავშა 30 წელიწადში დაგვიდგება რაღაც რისკები.
ეს სისტემა რომ არ ვარგა, ეს ხო ნათელია.
ეს სისტემა არ ვარგა, ეს ნათელია, მაგრამ რას ამობენ 30 წლის შემდეგ ის საბაზისო შეგინარჩუნდებათო?
კი, იმას დაემატება.
მაშინ ერთმანეთს არ გამორიცხავს ეს ლოგიკა. ანუ ამბობენ, რომ იმას შევინარჩუნებთ, იმას თუ ინარჩუნებს, ფისკალური რისკებს ხო ტოვებ მაინც.
იქნება აი ეს თქმა რომ იმას ვინ არჩუნებს სწორედ რისკების გაბათილებისთვის არის.
რის რისკების
გაბათილება? იმის რომ თლად თქვათ არ ვიცი ახლა შეიძლება ვინმე ფიქრობდეს რომ არ გაამართლებს.
ხელისუფლება ამბობს შემდეგ ფაქტს, ჩვენ რო გავაგზავნოთ ისე პენსიების გაცემა როგორც დღეს გავცემთ სოციალური დახმარების სახით 30 წლის შემდეგ გვექნება ფისკალური შოკი, ანუ იმდენ ისეთი დიდი რაოდენობის თანხები გვექნება გასაცემი რომ ბიუჯეტი ვერ გაცემს. ამიტომ უნდა განვავითაროთ ერთ-ერთ არგუმენტად ამბობს დაგროვებითი საპენსიო რეფორმა. დაგროვებით საპენსიო რეფორმაში წერია ახლა რა? გინარჩუნებთ საბაზისო პენსიასო და ეს იქნება თავზე დანამატეო. ახლა ეს ხო პირდაპირ თქვა და იგი ზედაპირზე ამოსული ტყუილი. ან მაშინ ფისკალური რისკი არ არსებობს, ან მაშინ ეს ამ რეფორმაშია რაღაცა პრობლემა და გაუგებარია რა მიზნით უნდათ ამის გაკეთება, ხო?
ხო, მაგრამ ეს ხო მერტბაშად უყურეთ საბაზისო. ახლა ბეკერ ანუ ისა
მეკამათი
სმენელი ყავს ხაზე? ბოდიშ უხდით მსმენელს რომ ვალოდინეთ ამ დღეს. დილამშვიდობის ვერ შევნიშნე უკაცრავად ხმის რეჟისორს. ასევე ვუხდი ბოდიშს. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბოდიში გალოდინეთ. აღარ არის ხაზზე? დილამშვიდობის გესმით? ხო, იქნებ ხელ მეორედ გადმოვიყოთ ბოდიშს უხდი მსმენელს არ ვალოდინებთ ხოლმე როგორც წესი.
დიახ. თუმცა აი ძალიან ერთ ფუნდამენტურ ეკონომიკურ პრინციპზე ვისაუბროთ, რომ შემდეგ გამსაზღოთ რა არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ რომ თითქოს ისეთი განცდა შეიძლება დარჩეს მაყურებელსო, სახელმწიფომ უნდა გაცეს რაღაც ყველაზე თანაბარი სოციალური დახმარება ან გარანტირებული უზრუნველყოფა, ხო? ეს არის ძალი. ჩვენ გვაქვს შეზღუდული ფინანსური რესურსები. ეს შეზღუდული ფინანსური რესურსები სახელმწიფოს უნდა ხმარდებოდეს ორ პრინციპს. ერთი, რომ ქვეყანაში შეიქმნას სწრაფი ეკონომიკური და ანუ ინფრასტრუქტურული პროექტები და ასე შემდეგ და დაცულობა და სხვადასხვა რამ სანამ ამ განვითარების ეტაპზე და მეორე ვარ მინიმალური სოციალური სამყოფელი ასე ვთქვათ შეუქმნათ იმ ადამიანებს რომელსაც ყველაზე მეტად ესჭირდებათ. ანუ სოციალური დახმარება დიდარს კი არ უნდა მიცე, უნდა მიცე ამ ყველაზე მოწყალფნა. დიდარს რა უნდა მიცე? დიდას უნდა მიცე ადამიანს რომელსაც აქვს შემოსავალ, რომელსაც აქვს ხელფასი, რომელსაც აქვს ბიზნესი, მას უნდა მიცე საგადასახადო შეღავათი და ეს იქნება საგადასახადო შეღავათი მათი ყველაზე სწრაფი დახმარების ფორმა. იმიტომ რომ ამ ადამიანებს რომელსაც აქვს თავიანთი ბიზნესი და რომელიც მუშაობენ, ქმნიან ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას და რაც უფრო მეტ თანხას დაუტოვებთ ესეთ ტიპის კომპანიებს, მით უფრო მეტად დაასაქმებენ იმ ადამიანებს,
რომელსაც
ჩვენ სოციალურ დახმარებას. ანუ ის რო პენსია დღეს გაიცემა თუნდაც მოსახლეობის 100%-ზე, ეს უკვე სოციალური დახმარების ფორმა. ეს უკვე არასწორი არის, ხო? ახლა რატო უნდა ვაძლევდეთ ხშირად ხმარობთ ჩვენ შეძლევ თოფაძის დაუშვათ. შობესთან თავად თოფაძეს პრეტენზია არ მაქვს ამ ადამიანთან, შეიძლება ძალიან კარგი პიროვნება, მაგრამ რატო უნდა ვაძლევდეთ სოციალურ დახმარებას? ხო ვარი პენსია, ხო თქვა დაუშვათ პარლამენტარებ რომ პენსია არის სოციალური დახმარება. შობლებს ან ადამიანებს რომლებიც გავიდა პენსიაზე, ამას ამ ან შობელი ავიღოთ ბატონ თოფაძის, ამ შობელი ავიღოთ კალაძის დედა და მამა რომელიც შეძლებული ოჯახი. რატო უნდა აძლევდეს სახელმწიფო სოციალურ დახმარებას? ხო,
ამაზე გავაგრძელოთ. კი ბატონო, გავაგრძელოთ მსმენელი. დაგვიბრუნდა თუ სხვა მსმენელია? დილამშვიდობის გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ, გესმით ხმა?
კი,
გამარჯობათ, გისმენთ.
იცით რა ბატონო, ახლა თქვენ პასუხისმგებლობას გისმენთ და არა მარტო თქვენ, არამედ ყველა ვინც რა ვიცი ეკონომიკაზე საუბრობენ, პასუხისმგებლობას აკისრებთ ხოლმე პოლიტიკოსებს, თავრობას არ ვიცი ვიღაც არა. კი ბატონო, შეიძლება მათაც ეკისრება პასუხისმგებლობა და ამაზე შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ როდის და რამეირად, მაგრამ მე პასუხისმგებლობას ვაკისრებ ჩვეულებრივ რიგით ადამიანებს, არ ვიცი მე მათი არც სახელი არც გვარი, ალბათ თქვენ ციცნობთ ასეთ ადამიანებს, ვისაც ჯერა რომ საქართველო არის აგრარული ქვეყანა, რომ თავრობამ უნდა გახსნას ქარხნები, ფაბრიკები, თავრობამ უნდა დაასაქმოს, სახელმწიფომ უნდა შეგვინახოს. ეს ის სიტყვით, ვისაც ჯერა სოციალისტური იდეები და ესეთი ადამიანები ძალიან ბევრია. თქვენ ხო არ გონიათ რაღაცა 1-2
და არა, არ გქონია. ნამდვილად არ გქონია.
არა ბატონო, უმრავლესობა ამ ქვეყნის მოსახლეობის მოწამლულია სოციალისტური ეკონომიკური, არ ვიცი რა ქვია, იდეოლოგიით, რომ თურმე სახელმწიფო ეს არის მარჩენალი, ჩვენი მარჩენალი, ჩვენ უნდა გვარჩინოს, უზრუნველყოს ჩვენი სიბერე. ეს ესე არ არის ბატონო ჩემო და ამაზე თუ იტყვით და ღიად და გაბედულად ისაუბრებთ, რომ სახელმწიფო ვალდებული არ არის შრომისუნარიანი ადამიანი უზრუნველყოს კეთილდღეობით. შრომისუნარიანი ადამიანი სახელმწიფო მხედი არ უნდა შეუშალოს. 40 და 30 წელს ადამიანი ბავშვი არ არის. თვითონ უნდა მიხედოს თავის თავს და არ შეხურებდეს დედიკოს, მამიკოს, არ ვიცი სახელმწიფოს და მელოდებოდეს. კი ბატონო, ეკონომიკური მცდარი, ეკონომიკური პოლიტიკა შეიძლება გამოიწვიოს უმუშევრობა, გავიგე, მაგრამ მხოლოდ პოლიტიკოსების დადანაშაულება, როცა კპირდება ვიღაცა უფასო ფულს და შენ ეს გჯერა, ეხლა ეს ვისი ბრალია? მართლა ხო აქ რაღაცა ხო შეიძლება რაციონალურად თქვათ რაღაც?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამზარესთვის.
ცოტა, ანუ რაღაცა კრიტიკანარევი და ზარი იყო,
მაგრამ მე მგონი
ხაზე ვარ სულა და ანუ ვიზიარებ კიდე, ანუ ამას ყველაფერს ქვია, რაც ერი არის, ის არის ბერი, ხო? ანუ ჩვენგან საზოგადოებიდან არის შობილი ის პოლიტიკური ელიტაც, რომელიც დღეს ყავს, ანუ როდესაც ახლა შენ ხმას არჩევნების წინ თუნდაც რაღაც 10 და 20 ლარად გაყიდი, როდესაც ჯერა რო წლების განმავლობაში სოციალურ დახმარებას არჩევნებამდე გაძლევენ და მერე გიხსდნენ მაინც ხმას.
დიდი არჩევანია ბატონო ირაკლი.
კი, დიდი, სხვათა
შორის 20 ლარი მაინც იყოს არის ეკპლიციპი.
არც დიდი არჩევანი არ არის.
კი,
არც დიდი არჩევანი არ არის, მაგრამ საზოგადოებას რაღაც ასე თქვა შექმნილი ლეგენდების ჯერა, მაგათ საზოგადოებას ჯეროდა რომ სოფლის მეურნეობა აგრარულ ქვეყანაზე რო თქვა დარწმუნებული ვარ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს შეიძლება რომ საქართველო არის აგრალური ქვეყანა და საქართველოს გადაარჩენს დაუშვა სოფლის მეურნეობას. ბევრს შეიძლება რომ საქართველოს გადაარჩენს ტურიზმი, მაგრამ საქართველოს არც ტურიზმი გადაარჩენს, საწე და არც სოფლის მეურნეობა
საქართველოს
გადაარჩენს. არა, სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა რო ბიზნესმა რასიც უნდა იმაში ჩადოს თანხან, თავისუფლება გადაარჩენს
საქართველოს. სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა
იმ გუნდმა რომელიც იქნება ხელისუფლებაში და რომელსაც საზოგადოება აირჩევს, მაგრამ აი სწორედ ამაზე ამბობ, რომ საზოგადოების დაკვეთა არის ძალიან თარი და საზოგადოება არ ეცებს ხელისუფლებაში იდეას, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური
დაკვეთილი რეფორმა გამახსენებს ბატონო ირაკლი.
არ ვერ გახსენებთ, ხო ხვდებით, ახლა ჩვენ რეალობაში ესეთი არ არის.
სხვა ქვეყნის რეალობაში, სადაც აი ასეთი ეკონომიკის რეფორმა, რამაც ეკონომიკას დიდი ბიძგიმით მისცა პოსტსაბჭოთა ქვეყნები აი ბალტიისპირეთი, მოსახლეობის დაკვეთილი იყო ეს რეფორმა.
არა, მაგრამ ამ დროს განათლების ზრდა იწევს იმასოს პოლიტიკური ელიტა, რომელიც მოდის შემდეგ უფრო მეტად არიან ფაქტობრივად რაციონალური გადაწყვეტილების მიმღები, ანუ უკვე მივდივართ დავშვათ უკვე განათლების ის არ მიმართულებით, იმიტომ რომ დაუშვათ კარგი რეფორმებიც რაც გატარდა, ეს უკავშირდებოდა დაუშვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირებას 2004 წლიდან, დაუშვათ საგანმანათლებლო სისტემაში გარკვეული რეფორმები, ჯანდაცვის სისტემაში გარკვეული რეფორმები, ხო? შეიძლება შემთხვევაში ეს იყო მტკივნეული რეფორმები. ახლა პროფესორას სულ არ მოწონდა დაუშვათ, რომ ის კორუფციაში იყო ძალიან ჩართული, რომ სახელმწიფო შევიდა და ფაქტობრივად შეცვალა უნივერსიტეტის ჩაბარების მექანიზმი, ხო? ანუ ამაზე საგადასახადო წნეხის მიმართულებით ახლა ჩრდილოვანი ეკონომიკა იყო თავიდან ბოლომდე განვითარებული, არავინ არ ხმარობდა ბჭყალებსის საჩეკო აპარატს, ასაც ქვია, ხო? ამ კულტურის დანერგვა ყველა იყო არაპოპულარული რეფორმა გეთანხმებით, მაგრამ თუ მოდის რაღაცა გუნდის რაღაცა მცირე ნაწილი, მაინც რომელსაც აქვს სწორი ეკონომიკური ხედვა დაუშვათ ბენდუკიძე იყო იმ გუნდში ესეთი წარმომადგენელი, მან ფაქტიურად გამოასწორა იმ მომენტში ნაციონალური მოძრაობის ეკონომიკური პოლიტიკა, იმიტომ ნაციონალური მოძრაობა როცა მოვიდა თავიდან ხელისუფლებაში, ცოტა კი როცა მოვიდა 2005 ხელისუფლებაში, მათი დაპირებები ჩვენ რო შეგვეხედა იყო ზეა სოციალური თავიდან სოციალური ზეა წყობილი. შესაბამისად, ანუ ეს არის
ქონამიწოდების თემა,
თუ მე მოსახლეობა ნახეთო დააკვირეთ, ანუ პრაგმატულად პოლიტიკოსის უნდა პარლამენტში, პარტიას უნდა პარლამენტში მოხვდეს, ხო? და იცის რომ მოსახლეობას უხარია ის რომ ეძახოს რომ მე შენ მოგცემ პენსიას 500 ლარს, არჩევნების წინ გამოვა ის პოლიტიკური ჯგუფი და დაიწყებს სახელს რომ მე თქვენ მოგცემ 500 ლარს, ანუ საზოგადოებას იმას ეტყვის, რისი გაგონებას უნდა საზოგადოებას.
ყველგან ასე, ალბათ.
ყველგან ასე. ამ შემთხვევაში უკვე გამოდის მესამე სექტორის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეოთხე სექტორის როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეოთხე სექტორის როლი არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც საუბრობენ, უნდა საუბრობდნენ ინტენსიურად არჩევნების წინ თითეული პროგრამის დეტალებზე, ეკონომიკურ ანალიზზე, ეკონომიკურ ეფექტებზე და მედიაშიც უნდა იყოს მათი აზრი, ასე ვთქვათ,
მაქსიმალურად გარკვეული წინსვლა მოდით
თვითონ. რა წინსვლა არის? აი დამისახელეთ ეკონომიკური შეფასება თვითმართველობის არჩევნების რომელიმე პროგრამის. აბსოლუტური ნონსენსი იყო დაპირებები და შეხედეთ, რომ რეალური კრიტიკა არ წასულა NGO სექტორიდან და ხალხს უბრალოდ ჯეროდა აი კალაძემ თქვა მაგათა შემდეგ რაღაცა. თბილისის ბიუჯეტი გახდება 1 მილიარდი ლარი, ჩემი ასე ვთქვათ მერობის პირობებში. 5%-იანი ინფლაცია რო გქონდეს და ეკონომიკა რო იზრდებოდეს 0%-ით, დღეს არის დაახლოებით 840 მილიონი თბილისის ბიუჯეტი. მარტო 5% ორი ინფლაცია როქო ეს ისე გახდება 1 მილიარდი ლარი. ანუ კალაძემ რაც დაპირდა, უბრალოდ 1 მილიარდი ხალხს ესმის კარგად რა. რაც დაპირდა უბრალოდ კალაძემ იყო პოლიტიკური მესიჯი და არა რეალობა, ხო?
კი, ამას ვერ გავექცევით ვერასდროს ალბათ. მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მოგეხსენება თავრობამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში თავს მოგვახვია რეფორმების და რეგულაციების კასკადი. ეს დაწყებული საწავზე და საავტომობილო გაზზე ერთ დღეში 40-60 თეთრ და თამბაკოზე და საქმელებზე აქციზები და ეხლა დამატებული ჭკვიანი და სულელი კამერები, ჯარიმების გამკაცება, გაურმაგება, ეხ დათვალიერება და ამას დამატებული ბოლოს საპენსიო რეფორმები. ასევე დოლარის მზრდა და დაგეგმილია ამ სამთავრობოში დენის ტარიფის და გაზის ტარიფის ზრდა. მე მაინტერესებს ქართული მოსახლეობა, რომელიც 90% საბანკო ვარჩია გახვეული. როგორ შეძლებს ამ რეფორმების განხორციელებას? სახლში უდევს ფული, ხალხი ბუნკერში პულს ეძებს, ჩასაცმელს ეძებს, ბავშვები დაუცველია, შეერია ხალხი. როგორ ფიქრობ, თუ რამე დარჩენია დარბაზ გასაყიდი დასალომბადებელი, მთავრობას ესა გამიზნული, რომ ბოლომდე უნდა დააქციონ ეს ხალხი და დაღუპონ. სხვა რა გამოდის აქედან, ამიხსენით, როცა პენსია 180 ლარია და არ ზის, სოციალურად დაუცველი 50 ლარია და მაცხოვრულად ხალხს დავრობას ხალხი. ეს რეფორმები როგორ აისახება ქართველ ხალხზე?
კითხვა მაქვს, შეიძლება თქვენი ხარტხაზე თქვენი ესე ვთქვათ განწყობა ნათელია და როგორც აფასებთ ვითარებას და ხელისუფლების ნაბიჯებს, თუმცა მე მინდა გითხოთ, რას ისურვებდით თქვენ და რა მოლოდინი გაქვთ ხელისუფლებისგან? რა იქნებოდა, მოდით ესე ვთქვათ, კარგი ნაბიჯი?
ამ ხელისუფლებისგან კარგს ვერაფერს ვერ
იცოდი. არა, რას ისურვებდით ზოგადად ხელისუფლებისგან?
მე იმას ვისურვებდი, რომ ხელისუფლებამ უკეთესია ჯერ ამ პროექტებს ავიდანებოს და ხალხს მიხედოს.
აი მიხედოს რას?
დაპირებული საწარმოები, ფაბრიკები, როგორც დაგვიდა 100 კარხანა, დაასაქმოს ხალხი, გაზარდოს ხელფასები, გაზარდოს პენსიები და იმუშაოს სოციალური ეკონომიკური კუთხით ქართული ხალხის სასიკეთოდ.
დიდი მადლობა.
მე დაგუწესო ეს რეგულაციები.
აი მე ერთი წუთით შეიძლება მეც რა კითხვა დაგისვა.
ან არ მოგვიეთ, წავიდა.
წავიდა?
ხო, ასე.
კი, ანუ
დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 2988327 ა ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ბატონო ირაკლი.
კიდე უფრო რამდენიმე სიტყვით გამოვეხმაურები. აი თუნდაც აი ამ ხელისუფლების გაორმაგებული ხედვა რაში გამოიხატებოდა, თუნდაც ეკონომიკური პოლიტიკის ამ დღევანდელმა ხელისუფლებამ ერთი ძალიან კარგი რეფორმა გაატარა, რაც არის რეინვესტირების შემთხვევაში მოგების გადასახადის დატოვება ბიზნესისთვის.
მაგრამ დასჭირდა ძებნა თვითონ რესურსის შექმნა.
მაგრამ ამ რეფორმის გატარება შეიძლება და ორი გზით. ან ერთი, თვითონ შეემცირები არამიზნობრივი ბიუროკრატიული ხარჯები, არამიზნობრივი პროგრამები და დაახლოებით 500 მილიონი ლარი გამოინთავისუფლებია, რომ ის საბიუჯეტო დეფიციტი რაც შეიქმნებოდა გადასახადის გაუქმებით შემდეგი რამდენიმე წლის განმავლობაში დაიკომპენსირებდა.
ხო.
ხელისუფლებმა აირჩია ყველაზე მარტივი გზა და გაზარდა აქციის გადასახადი. აქციის გადასახადების ზრდამ შექმნა მოლოდინი ინფლაციური პროცესების ქვეყანაში. ინფლაციური პროცესების მოლოდინის შექმნა შევხედეთ, რომ საწვავზე დაახლოებით ორნიშნა ინფლაცია გვაქვს, ხო? სასოთადო პროდუქტებზე გვაქვს 7-დან 8 პროცენტამდე ინფლაცია. ინფლაციური პროცესებისთვის ეროვნული ბანკი გამოვიდა და თქვა, რომ გამოდი იქნება ასე ვთქვათ, ინფლაციური პროცესები იყოს მართვადი და არ გადაიზარდოს უკონტროლო პროცესში, ჩვენ რეფინანსირების განაკვეთი უნდა გავამკაცროთ. და წლიდან განმავლობაში რეფინანსირების განაკვეთი გამკაცდა. რეფინანსირების განაკვეთის გამკაცრება ნიშნავს იმას, რომ ნაკლებ გაძვირდა ქვეყანაში ფული. ქვეყნაში ფულის გაძვირება ნიშნავს, რომ ჩვენ
გვაქვს
სუსტი ეკონომიკა, გვექნება ამას ვატარებთ, ესე იგი ამ რეფორმას ვატარებთ, ამ იმიტომ რომ გავზარეთ აქციზი, კარგი რეფორმა დავიწყეთ, კარგ საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ ვაკეთებთ ისე ცუდად, რომ ამას ვაკეთებთ სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ხარჯზე, ხო? შესაბამისად, აი ეს თელი, ეს ლოგიკა რო აწო, გამოდის რომ ამ ხელისუფლებას რაღაცა ასე ვთქვათ, ერთხაზოვანი პოლიტიკაო შოთ განასახადების შემცირება არის კარგი ბიზნესისთვის, ეს აქსიომატიკა გააზრებული სრულად არ აქვს, იმიტომ რომ ერთი ხელით დამცირდება, მეორე ხელით ზრდის და მესამე ხელით ისეთ ინსტრუმენტს იყენებს, რაც იძულებულია უკვე რომ გამოიყენოს ეროვნულ ბანკმა, რაც ეკონომიკურ დაზე ამბობს ვარს, ხო?
ხო, მართალი ხართ, ეკონომიკა არ არის რაღაც იზოლირებული სფეროები და დინებები და ნაკადები, ყველაფერი ერთმანეთში გადადის. დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის, ასე წარმოჩენისთვის, ყველაფრისა სისტემურად. მე ვბრუნდები ისე საპენსიო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ამბავს და კითხავდი, აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, როგორც თქვენ აღწერთ რეალობას და ჩვენი მსმენელები რაზეც ლაპარაკობენ, მაინც მინდა გითხოთ, იქნება თუ არა იმპულსი ინფორმით, როგორც არის ეს დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, თუ კი ამოშავდება და როგორც ჩანს ასე იქნება, იქნება თუ არა ეს იმპულსი დაგროვების წახალისებისთვის ქვეყანაში, რაც ვთქვათ ნაკლებად არის საქართველოში.
წახალისება სიტყვის შინაარსი მესმის მე, რომ რაღაცა მოტივაცია გამიჩინება, მე გამიჩნდეს, მე რესურსები დავაგროვ. აქ წახალისების მექანიზმი არის ნული, აქ არის იზოლების მექანიზმი და იზოლების მექანიზმებით არის აწყობილი. ანუ წახალისება არის უბრალოდ იზოლები, თუ მაიზოლებენ რომ დავაგროვ, შემდეგ ძალიან იღვლიანი ვიქნები, რომ 30 წელს განმავლობაში ხელისუფლების ცვლების განმავლობაში ვინმე უბრალოდ ამ საპენსიო რეფორმას არ დახურავს და იმ თახას არ დავკარგავ. ანუ ჩემი ბედნიერების ხარისხს განაპირობებს ის, რომ ვიღაც არ მოვიდეს ხელისუფლება, რომელიც დამაკარგიებს მე შემდეგ ამ ფონდში დაგროვებულ თანხას, რაც ძალიან დიდი ალბათობაა ჩვენი ტიპის ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ საბიუჯეტო დეფიციტი გვაქვს, ხალხო, ეს რას ნიშნავს, რომ ყოველ წელს იზრდება ქვეყანაში შიდავალი, ანუ ყოველ წელს ჩვენი ქვეყანა რაღაც პროექტები რო გააკეთოს ამისათვის იღებს ვალს. შესაბამისად, როდესაც ვალის გაღების ალტერნატიული წყარო ჩდება და ეს კანონი არ უშლის ხელისუფლებას აიღოს ვალი ამ საპენსიო რეფორმიდან, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელისუფლება ამ თანხებს გამოიყენებს თავისი მიზნებისთვის და თავისი ასე ხარჯების დასაფინანსებლად. რაც უფრო მეტი ფინანსური რესურსი აქვს წნომა და რაც უფრო არაეფექტურია მთავრობა, მით უფრო მეტი თანხები ხარჯება არაეფექტურად. შესაბამისად, მიმაჩნია, რომ აი ეს არის ამ რეფორმის მთავარი კრიტიკა, არის ეს, რომ ისეთი მაღალ რისკიანი არის აქ თანხის, ასე ვთქვათ, ჩადება მოსახლეობის მხრიდან და ისეთი მაღალი ალბათობა, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ უბრალოდ ერთმა ხელისუფლებამ ეს რეფორმა გააუქმოს, რომ ამ რეფორმის დღევანდელ საქართველოში განხორციელება არის, ასე ვთქვათ, არასწორი. და მეორე, არც კაპიტალური ბაზარი ეს არ არის თავარი ამოცანა, იმიტომ რომ ამან უნდა მოხდეს სწრაფი ეკონომიკური და სწრაფი ეკონომიკურს დას, მე მგონია, რომ საშემოსავლო გადასახადის 6% შემცირება უფრო მოგვცემს, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს დამატებით ეკონომიკას, ბიზნესს დაუტოვეთ თითქმის 1 მილიარდი რა არის
მოდელის განმავლობაში, რაც ნიშნავს ადმინისტრირების ხარჯებიც მოიხსნებოდა. კეთ რა ვიჭირდება ამ სისტემის მუშაობას. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, დილამშვიდობის. მეორე ჯერ რეკავს, რომელიმე
დილამშვიდობის კალოს.
აა, კი ბატონო, გისმენთ.
მე უბრალოდ მოკლედ კითხავს ბატონო, რეკლიტმენთან იცით რა შესაძკმი. როცა ევროპაზე ვლაპარაკობთ, ევროპულ კეთილდღეობაზე, ვინც არ ჩამოდის ევროპიდან, იძახიან, ყველა იძახის, რომ მთელი აღმოსავლეთ, ჩრდილოეთ ევროპა არის სოციალურ დემოკრატიული, უსაფრთხო კავშირში გონია თავიო და როგორ ხდება რომ სააკაშვილის დროს, როცა ესე წვავ ეკონომიკურ სიტუაციაში ვიყავით, მარტო დუბინკების დროს, დუბინკების გამო უნდა მოიყო ხმა დასავლეთ, რომ მოსახლეობა ეკონომიკური სიდისტურის და სოციალური გენოციდისკენ მიყავდა თავრობას და დღეს მშვიდობიან დროს, როცა მოსახლეობა გაქცევაზეა და უკვე 160,000 მეტი გაიქცა ევროპაში სამუშაო სანახველთა ოლიგარქი თავისი მთავრობით
კარტელური ძალების
მეშვეობით ყოლიფავს მოსახლეობას, რომის ქონებას 60 მილიონზე 300 მილიონზე
კითხვა თუ შეიძლება
რა არის მარტო კორუფციის კეისი გვიშველი ჩვენ
გმადლობთ.
ის თვითონ ვარ ევროპაში.
კითხვა თქვენი რა არის ბატონო, იმიტომ რომ
რიტორიკული ცოტა.
ვიზიარებ თუ რა რასაც.
მე კითხვა ეგ არის, რომ ხმას რატო არ იღებს საერთაშორისო ორგანიზაციები, როცა ეს ტოტალური წვავის სიტუაცია მოსახლეობაში და ხარები უკვე ღატაკდებით. სამი წელი
გასაგებია, გავიგეთ.
და ალბათ ფასების მეტისა.
მადლობთ. დიდი მადლობა.
ხო, უბრალოდ საერთაშორისო ორგანიზაციები თავის ხმას ბევრი ფორმით იღებენ ალბათ ბატონო, იმიტომ რომ არის ინდექსები, არის ინდიკატორები, სადაც გვეუბნებიან ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა, სადაც უარესდება და აი ყველა ეს ინდიკატორი, რაც თქვენ ჩამოსვალეთ, ეფექტურობა, გამჭვირვალეობა, სასამართლო დამოუკიდებლობა, ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა უარესდება და ფაქტ ამას უბრალოდ ხდება ისე, რომ სახელმწიფო ტელევიზიები აშუქებენ სხვანაირად, ოპოზიციური სხვანაირად და
ეს ყველაფერი დათვლადია და არ არის რთული საქართველოში მიმდინარე პროცესების დათვლა და ამას ყველა კარგად ხედავს, განსაკუთრებით კარგად და რეალისტურად ხედავენ ისინი, ვინც ვთქვათ შეიძლება ფიქრობდეს და იმ კუთხით აფასებდეს საქართველოს მდგომარეობას, ვთქვათ განახორციელოს თუ არა ინვესტიცია ამ ბაზარზე. ისინი კიდევ უფრო რეალისტურად აფასებენ ყველაფერს. მე მინდა განსამის ბოლოს რაღაცნაირად გავდივართ ამინან, ვუბრუნ მე მესმის ეს ყველაფერი იწოს. ეს როგორც ჩანს იქნება რეალობა? და მინდა აი ბოლო რამდენიმე წუთი, 3 წუთიც არ დაგვრჩა, დავუთმოთ იმას, რას გამოიწვევს თქვენი შეფასებით და მოლოდინით ამ რეფორმის დაწყება. რეფორმაა მაინც ასე დავარქვათ, რადგან ესეთი სიახლეა.
ამ რეფორმის დაწყება ბიზნესისთვის კარგს არაფერს გამოიწვევს, გამოიწვევს და არც ადამიანისთვის, იმიტომ რომ მათ მოუწევთ დღეს გარკვეულ ხარჯებზე უარის თქმა. ჩვენ არასდროს არ საუბრობენ არაპირდაპირ ეფექტებზე, რაც შეიძლება ამ რეფორმას კონდეს და ერთ-ერთი არაპირდაპირი ეფექტი არის ის, რომ ადამიანს თუ კომპანიას დაგეგმილი ჰქონდა, რომ ადამიანის ხელფასი შემდეგი წლების განმავლობაში გაეზარდა მაგათ რაღაცა პროცენტული რაოდენობით, შეიძლება დღეს არ შეუმციროს კომპანია ამ ადამიანის ხელფასი და დაიწყოს დაუშვათ საფინანსო ფონდში 2% თვითონ შეტანა და 2% დამატება, მაგრამ შემდეგ წლების განმავლობაში ადამიანის ხელფასი გაიზრდება ნაკლები ტემპით. ანუ ყველაზე მთავარი ეფექტს ასაც მივიღებთ, რომ იმ ადამიანის შემოსავლები უკვე პენსიამდე გასვლის პერიოდში აღარ იქნება ის, რაც უნდა ყოფილიყო, თუ ეს რეფორმა არ განხორციელდება. ანუ რამდენიმე მხრიდან აწובה ადამიანს, ასე ვთქვათ, ფინანსური ძახი. დღეს მე ვიკლებ 2% და მეორე კიდე წლების განმავლობაში იმ ტემპით აღარ გაიზრდება ჩემი ხელფასი, იმიტომ რომ ის კომპანია ამ 2%-ს ჩემს ფაქტიურად ხელფასში ჩადებს, ასე ვთქვათ, მისი დამატებით ხარჯთან არ აიკიდებს, ხო?
მოდით ახლა წარმოვიდგინოთ ანებაში ბატონო ირაკლი, უსამართლოდ კი ვიქცევი, წუთიღა დაგვრჩა, რომ ეს ფული, ეს 2+2 გამოდის ეკონომიკიდან, გროვდება სადღაც, მაგრამ მე ხომ მას როგორც აგვიწერენ, აქვს რაღაცა მოხმარება, ეს ხმარდება.
მაშინ ძალიან მარტივი პრინციპი როგორც. ანუ ნახეთ, ეს 6% გამოდის ეკონომიკიდან, ვინახავ ფონდში და მე ვამბობ, ნამიშვილობა საბჭო იყოს და მე ვამბობ, რომ ეს ფული უნდა მივცე ეკონომიკას, უნდა ვასესხო. ხო. ეკონომიკიდან ამოგვაქვს, ბიზნესი გვაძლევს და მე ვამბობ, რომ ბიზნესს უნდა ვასესხო. შედალოცვილო ბიზნესი და რატო ამოგაქვს ეს ფული, ხო? ის 6% ხო ჩვენი გადახდილი გადასახადია. შენ შეგიძლია დღესვე დაუტო. ანუ უფასოდო მომეციო ეს ფული და მე იაფი პროცენტით გასესხებ. ეს არის ეს ხო ლოგიკა. ხომ მეთანხმებით, ეს არის ლოგიკა. შესაბამისად, უკვე ამ ფონდის არსებობა, სადაც ჩინოვნიკი იქნება და ჩინოვნიკი არის სწორედ ის სახელმწიფოს ქვეშ არის ამ სისტემის ფაქტიურად მდგრადობა წარმოადგენს როგორც ხელისუფლებას აქვს. ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ ჩინოვნიკეს არანაირი мотиваცია არ იქნება რეალურად სწორად გააკეთოს დანბანდება და რატო? იმიტომ რომ მას გარანტირებული შემოსავლები აქვს. ის კარგი იქნება თუ ცუდი იქნება, გარანტირებულად შეუა 2+2+2-ით 10 მილიონი. შესაბამისად,
პასუხისგებლობა
აქ ხელისუფლების ბევრ ჩინოვნიკსაც, მაგრამ და არის 1000-ანაირი სიპები, აიპები, სადაც პარტიული მუშაკების დასაქმების თავშესაფრა და გადაქცეული აქ საბავშვო ბაღები რო აღვიღოთ
ერთ საერთაშორისო ექსპერტების შეკრებაზე ლაპარაკი, ასევე იყო მაგას.
გვაკლია საერთაშორისო ექსპერტების ხვაგან, ანუ
დროგვაკლია ეხა საწუთა.
კი, დროგვაკლია ნამდვილად
და მაგრამ გავაგრძელებთ ამ თემას, ასე არ დავამთავრებთ, კიდე არაერთ მხარეს წარმოგიდგე, ძალიან დიდი მადლობა. ირაკლი ყიფიანს საეკონომიკო მისტი ირაკლი ყიფიანი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ხვალამდე გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.